a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apostolul Petru ne îndemna în prima epistolă a sa, în capitolul 4, versetul 1, zicând următoarele cuvinte. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Nu este greu pentru niciunul dintre noi să ne dăm seama cât de important este într-un război armamentul și cât de lipsit de șanse este cel care este prins într-un război dezarmat. Dar așa cum spunea Pavel altădată în Efeseni, războiul pe care noi îl ducem este unul duhovnicesc, în care avem nevoie de arme duhovnicești. Și de data aceasta, Apostolul Petru ne îndeamnă ca să ne înarmăm mintea cu un anumit fel de gândire. Am observat în propria mea viață, atunci când greșesc și când merg pe firul greșelilor, că sâmburele pornește din minte, dintr-un fel greșit de a gândi. De aceea Apostolul ne îndemna să ne înarmăm cu un anumit fel de gândire pentru ca să semănăm cu Cel care a pătimit în trup, care a sfârșit-o cu păcatul, dacă vrem să o sfârșim cu păcatul, dacă vrem să putem ține față împotriva vrăjmașului, avem nevoie de o înarmare la nivel de gândire. Textul care s-a citit ne pune în față o perioadă din istoria poporului evreu, părinții noștri, cum sunt numiți aici în text, că vorba Domnului Iisus Hristos, mântuirea ne vine de la iudei. Părinți care au avut parte de anumite experiențe duhovnicești, dar Apostolul Pavel atrage atenția în versetul 5 că toți aceștia, măcar că au ieșit foarte mulți din țara Canaanului, circa 600.000 de bărbați, totuși, zice Biblia, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și știți că din ei, doar Iosea și Caleb, însoțiți de noua generație care s-a ridicat în cei 40 de ani de plimbări prin pustie, au reușit să intre în țara Canaanului, ceilalți pierind. De ce? Pentru că n-au ajuns la idealul pe care Dumnezeu și l-a propus cu ei. Că n-au atins scopul pe care îl dorea Dumnezeu, acela de a-i fi plăcuți lui Dumnezeu. Să știți că la urma urmei, ăsta este testul final după care ne va evalua Dumnezeu. Îți găsește Dumnezeu plăcerea în noi? Îi suntem plăcuți lui Dumnezeu? Vedeți, vreau în această seară, așa cum spuneam, să ne armăm cu acest fel de gândire, să urmărim în viața noastră acest ideal, plăcerea lui Dumnezeu, să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că felul acesta de gândire ne va păzi de una dintre ispitele comune tuturor oamenilor, aceea pe care o vedem mai izbitor la farisei. Și cum spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 6, ispita de a ne îndeplini neprionirea noastră înaintea oamenilor ca să fim văzuți de ei. Să nu uităm că evaluarea ne-o face Dumnezeu și în raport cu El trebuie să trăim viața noastră de credință. Și cine trăiește în raport cu Dumnezeu are șanse să ajungă în Țara Sfântă, în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde n-au ajuns mare parte din cei care au plecat din Egipt. În mod deosebit vreau să notăm exemplul lui Enoch din Evrei 11, versetul 5. Ne se spune că prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Cred că este cea mai mare realizare pentru un om pe pământ, ca să primească din partea lui Dumnezeu această mărturie, că îi place Dumnezeu de el, lui Dumnezeu de el. Mărturia pe care a primit-o Domnul Iisus Hristos la botezul în apă, când amintiți-vă că s-au deschis cerurile, și s-a auzit glasul lui Dumnezeu care spunea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Ăsta este idealul pe care trebuie să-l urmărim, la care trebuie să ajungem ca și fii al lui Dumnezeu, să-și poată Dumnezeu găsi toată plăcerea în noi. Dar vreau să vă spun că la acest ideal se poate ajunge numai prin credință, fără credință, zice mai apoi în versetul 6, în Evrei 11, apostolul este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu se poate să atingem acest ideal fără să-i credem, fără să trăim prin credință. Tocmai pentru că ispitele sunt atât de puternice, apostolul Pavel zice că în Evrei 6, în Efeseni 6, când vorbește despre războiul duhovnicesc în care suntem implicați, că să luăm scutul credinței care poate să stingă toate săgețile arzătoare ale celui rău. Adică numai prin credință suntem capabili să facem față ispitelor pe care ni le ridică diavolul și putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine nu crede, cine are credință în răsplătire lui Dumnezeu, în ochiul văzător al lui Dumnezeu, nu poate să facă față ispitelor atât de puternice ale vremii în care trăim. Aș da ca exemplu în privința aceasta pe Moise din capitolul 11 din Evrei. Uitați-vă la acest bărbat, îl ia de la versetul 24. Zice că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Gândiți-vă că el s-a confruntat cu ispita unui faime, a unui renume. Ispite cu care ne confruntăm și noi și cu care sunt ispitiți toți fiii omului. Ispita de a-ți face un renume, de a fi cineva. Ori Moise, zice Biblia, că a putut să facă față acestei ispite prin credință. Mai apoi, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. În fața lui stăteau exact aceleași plăceri pe care ne le aduce diavolul și în fața noastră, poftele firii pământești, dar tot prin credință a reușit să le facă față. Versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Deci iată că în fața lui stătea ispita posesiunilor materiale, a bogățiilor pe care el ar fi putut da Egiptul. Dar scrie Scriptura că el privea spre răsplătire, să nu credeți că el a avut parte de o răsplătire de care noi nu avem parte. Biblia spune că și el, ca și noi, n-a ajuns la ceea ce a fost făgăduit. Deși pentru el, ca și pentru noi, făgăduințele lui Dumnezeu priveau viitorul, zice la sfârșitul capitolului apostolul că toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică n-a fost un schimb. Uite, renunț la asta, Moise, și îți dau acum ceva. Ceea ce i-a dat Dumnezeu privea viitorul și trebuia primit prin credință. Zice, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Că toți ne vom încolona într-o zi să primim răsplata din mâna Domnului, niciunul n-a primit-o încă. Și tot în capitolul 11 din Evrei, în versetul 13, zice apostolul, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Iată că suntem chemați să urmărim plăcerea lui Dumnezeu, dar pentru asta avem nevoie de credință și numai prin credință, cum spune tot apostolul Pavel, că cel neprionit va trăi prin credință, că nu poți să fii neprionit decât prin credință. Și în seara aceasta mi-am propus să căutăm, să cercetăm în Scriptură ce-i place lui Dumnezeu. Dacă ăsta este idealul pe care trebuie să-l ajungem, dacă la asta suntem chemați, zice apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Haideți să cercetăm și noi în seara aceasta ce-i place lui Dumnezeu. În primul rând vreau să citesc din 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Aici Petru întreabă, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău? Nu este nicio laudă pentru cel care este pedepsit pe drept. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Nu că lui Dumnezeu i-ar place să vadă nedreptatea, Dumnezeu nu suportă să vadă copiii lui sunt nedreptățiți și scrie Biblia că le va face dreptate în curând, măcar că zăbovește față de noi. Sau, cum spune în profet, că cine se atinge de noi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă nedreptățile din lume. Dar îi place să vadă că noi, ca și copii ai lui, am dobândit capacitatea de a suferi chiar pe nedrept. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. În El am spus că Dumnezeu și-a găsit toată plăcerea. Ce vină a avut când a urcat calvarul? Ce vină a avut când a fost acuzat de Irod și de Pilat? Ce vină a avut când a fost batjocorit și a murit pe cruce? Dar le-a răbdat toate acestea și Dumnezeu și-a găsit plăcerea în El. Și îți găsește plăcerea în acel fiu care este capabil să sufere pe nedrept, să rabde chiar dacă nu este vinovat, să-și ia vina asupra lui. Gândiți-vă că majoritatea certurilor provin și din faptul că niciunul dintre cei care se ceartă nu este capabil să-și asume vina pe nedrept. S-ar face pace între oameni, dacă oamenii ar fi capabili să suporte o vină, chiar dacă nu este vinovat. Dumnezeu iubește atât de mult pacea și spuneam rabinii, am citit în Talmud o explicație din Numeri, capitolul 5, unde niște vorbește despre apa de gelozie, în cazul în care apare o gelozie între soți. Capitolul 5, de la versetul 21, mi se spune că preotul trebuie să pună pe femeie să facă o anumită mărturisire și în versetul 23 zice preotul să scrie blestemurile acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare. Și spuneau rabinii, Sfântul Unic, binecuvântat fie El, îngăduie ca numele Lui să fie șters cu apă, numai să se facă pace între soți. Pentru că în blestemul care trebuia scris în carte era introdus și numele Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acceptă ca numele Lui să fie șters cu apă, numai să fie pace în familie. De aceea, cine este capabil să sufere, chiar dacă, spune Petru pe nedrept, este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Iov. Suferința și evenimentele prin care a trecut au fost nedrepte. Și totuși Dumnezeu a găsit plăcere în acest om să vadă că este capabil să sufere. Și știți că asta l-a scandalizat pe Iov? Să zică, Doamne, dar e nedrept ce mi se întâmplă. Aș vrea să vin înaintea Ta și să-mi apăr pricina, dar... Și la sfârșit el se recunoaște și zice, Doamne, mi-e scârbă de mine că am vorbit și ce nu trebuia. Că Ție îți place să vezi că sunt capabil să sufăr chiar dacă e pe nedrept. Un alt lucru care este plăcut înaintea lui Dumnezeu, citim în Proverbe 21 cu 3, zice, a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Lui Dumnezeu nu-i place să facem jertfe. Dar înainte de a aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este interesat de caracterul nostru, dacă am umblat în dreptate și judecată. M-am întrebat de ce dreptate și judecată nu e tot același lucru? Să știți că dreptate se poate face în mai multe feluri. Citim în Eclesiastul că în locul rânduit pentru dreptate adesea este răutate. Când în psalm spune, de exemplu, despre judecățile Domnului că sunt pline de bunătate. Adică alături de dreptate trebuie să existe și raționament și judecată. Pentru că Dumnezeu este drept, dar este și bun și milostiv. Și atunci când facem dreptate sau judecată, trebuie să îmbinăm tot caracterul acesta. Nu putem să le separăm. De exemplu, una dintre nedreptățile și judecățile care au loc între noi și care cred eu că nu-i plac lui Dumnezeu și pe care trebuie să le eliminăm dacă vrem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, este vorbirea de rău. Atunci când ne deschidem gura să spunem despre cineva ceva, chiar dacă este drept, ne-am și judecat un pic ce efecte va avea? Știți că o vorbire de rău dezonorează o persoană? Îl coboară în mijlocul mulțimii și Dumnezeu ține atât de mult la onoarea copiilor săi. Nu m-am gândit niciodată la asta, până când odată ne spunea fratele Zaharia la un grup de tineri într-o părtășie mai intimă, că o câțiva ani în urmă, la Cluj, la timpul de rugăciune, după ce s-a încheiat rugăciunea, un frate a continuat să vorbească în altă limbă, câteva minute, După aceea a încheiat rugăciunea, s-a ridicat rușinat pentru că n-a fost nimeni cine să tâlmăcească. S-a terminat serviciul divin și la urmă vine la fratele care a vorbit în alte limbi, un bătrân din adunare. Și spune, auzi frate, tu știi limba germană? Nu știu, frate. Uite, eu cunosc limba germană, m-am învățat-o de la soldații nemți cu care am luptat în război. Și vreau să spun că la timpul de rugăciune Dumnezeu mi-a vorbit prin tine. Înainte să vin la biserică, m-am certat, zicea, cu soția, destul de tare, și am venit la adunare. Și Dumnezeu mi-a vorbit în germană așa încât să nu știe nimeni din biserică, numai eu, ce am făcut, m-am mustat pentru ceea ce am făcut și nu m-am putut să mă pocăiesc și plângea fratele. Pentru că Dumnezeu ține foarte mult la onoarea copilor săi, putea să o facă public, dar îl dezonora și îl cobora. Gândiți-vă și la modul în care suntem construiți noi ca ființe umane cu conștiință proprie. Dumnezeu vorbește în mod general aici, dar Duhul Sfânt vorbește fiecare conștiințe particular. Și după aia în rugăciune ne căim și ne plecăm și nimeni nu știe ce am făcut. Și ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și suntem după aceea din nou oameni onorați între oameni. Pentru că Dumnezeu ține la onoarea noastră. Și asta e datoria noastră, să particularizăm cuvântul lui Dumnezeu. Aici se vorbește în mod general, dar e datoria noastră să fim atenți la conexiunile pe care le face Duhul Sfânt în mintea noastră. Și să spunem, uite, aici am greșit eu, aici trebuie să corectez. Lui Dumnezeu îi place să vadă că avem judecată. Haideți să fim cu mult raționament și să nu mai vorbim de rău, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac aceste nedreptăți. Proverbe 15 cu 8. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Iată că Dumnezeu, nu știu dacă v-ați gândit, că ne privește cu foarte mare plăcere atunci când ne închinăm înaintea Lui, doar dacă, cum spune textul, rugăciunea este făcută de un om fără prihană. Amintiți-vă de Cain și Abel. Scrie Biblia că despre jertfa unui a privit cu plăcere, iar spre celălalt n-a privit cu plăcere, pentru că starea lor de neprionire diferea. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, dacă mergi la altar și vrei să aduci jertfă înaintea Domnului, dar să amintești că este o problemă, du-te mai întâi și rezolvă problema și apoi adu-ți darul. Pentru că dacă nu, Dumnezeu privește cu scârbă spre rugăciunea aceea, spre jertfa aceea. Iată că aici ne se spune că o rugăciune face mai mult decât o jertfă. Depinde de starea în care o ducem. Biblia spune în Petru, de exemplu, când ne rugăm să ne fi purtat mai întâi cu înțelepciune cu soțiile noastre ca să nu ne fie împiedicate rugăciunile. Dumnezeu privește cu plăcere spre rugăciunea celui neprihănit. Mai sunt multe versete care vorbesc despre ce îi place lui Dumnezeu sau ce nu-i place lui Dumnezeu. Și e datoria noastră, care vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să căutăm asta, să cercetăm asta. Mai amintesc din Noul Testament, din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, de la copii aceștia să se deprindă să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților lor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iată, la copii și tineri, Dumnezeu îi place să vadă că în măsura în care putem, ne ostenim să răsplătim osteneala părinților. Pentru că un copil se crește cu multe osteneală și cheltuieli. E frumos și plăcut lui Dumnezeu să vadă că copiii încearcă, în măsura în care pot, să ușureze această muncă a părinților, atât ajutându-i în gospodărie, cât și mai apoi prin susținere financiară, cum spune aici, mai ales dacă este văduv unul dintre părinți. Vreau să mă apropiu de încheiere, urmărind în Scriptură câteva făgăduințe pentru cei care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că evlavia, cum spune Pavel, are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Cei plăcuți lui Dumnezeu vor intra în împărăția lui Dumnezeu și vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Împărăție pe care n-au putut să o moștenească cei din textul nostru, pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Dar ea are și făgăduințele vieții de aici. De exemplu, ni se spune în Proverbe că atunci când îi plac Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. În Eclesiastul ni se spune în capitolul 2, versetul 26, El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Iată că oamenii cheltuiesc mult să adune înțelepciune și ne rugăm pentru asta și bine, zice Iacov, dar înțelepciunea este promisă celui a cărui căi Dumnezeu îți găsește plăcerea. Tot în Eclesiastul, în capitolul 7, vorbește în versetul 26, mai ales la tineri, în perspectiva căsătoriei, zice, am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărui inimă este o cursă și un laț și ale cărui mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Că dacă Dumnezeu își găsește plăcerea în tine, în tinerețe, te va feri de o căsătorie greșită. Povesteam fratele Todoraș, tot așa la o întâlnire cu niște tineri, că cu mulți ani în urmă, tânăr predicator, a vrut să se căsătorească. A mers la o fată după o slujbă și a spus intențiile sale. Fata l-a refuzat categoric. A mers acasă puțin jignit. După câteva zile a venit fata la el împreună cu mama și cu păstorul din biserica aceea să-și ceară iertare că l-a refuzat și să-i spună că de fapt fata vrea să se căsătorească cu el. La care fratele respectiv i-a spus, acum de data aceasta nu mai vreau eu. S-a încăpățânat, a încercat păstorul să-l rămurească și el a spus, nu mai vreau. A plecat fata și păstorul. Și după aceea fratele a spus, ce m-a apucat? Mie chiar îmi place de fată și vreau să mă căsătoresc cu ea. Fiind contrariat în sine, a mers la un proroc. Și Domnul i-a spus, fata asta, peste 7 ani se va îmbolnăvi și va muri. Și am vrut să te scutesc, să rămâi văduv pentru restul vieții. Îl cunosc pe fratele respectiv, a fost și la noi la Betel. Și fratele Tudoraș spunea că au trecut ani și după 7 ani fata s-a îmbolnăvit și a murit după cum a vorbit Domnul. Iată ce har este să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să te scutească, cum spune textul acesta, să fii ferit. Și multe alte făgăduințe închei cu o promisiune frumoasă din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 22. Zice aici apostolul Ioan, orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajută să ajungem la acest ideal, la capacitatea aceea de a uni plăcerea Lui Dumnezeu cu plăcerea noastră. Să ajungem ca ce place Lui Dumnezeu să ne placă și noi. Ăla este idealul, ăsta este scopul suprem, să se combine cele două și să fie una singură. Cum spunem psalm, de exemplu, psalmul 1, își găsește plăcerea în legea al Domnului, adică îi place ceea ce îi place și lui Dumnezeu, sau psalmul 119, se desfată în cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.